الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المستمعون الكرام رحمكم الله كمسلمين sedang jamaah Ma'arif dan Aisyah yang dirahmati Allah, dan sidang pendengar sekalian di mana saya siaran ini bisa didengar baik melalui Radio Baitul Rahman, LPP RRI Banda Aceh, radio-radio swasta dan pemerintah yang ada di Provinsi Aceh, RRI Sibolga di Sumatera Utara, dan radio-radio lainnya yang turut merelay LPP RRI Banda Aceh. Marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala bentuk anugerah dan limpahan kurnianya yang Allah telah limpahkan kepada kita tanpa henti-hentinya siang dan malam, sehingga kita tidak bisa menghitungnya, tidak mampu menghitungnya karena banyaknya anugerah dan nikmat Allah. Seterusnya marilah kita berselawat dan bertaslim terutama di malam dan di siang hari Jumat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau dengan diutusnya menjadi Rasul Allah membawa rahmat untuk sekalian alam. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kita yang ke-713 di malam hari ini, Kemis 20 Rajab 1439 Hijriah, bertepatan dengan 5 April 2018 Miladiah, kita sudah masuk ke minggu-minggu ke-27 hitungan tahun 1439 Hijriah, atau sudah merupakan pertemuan kita di minggu-minggu ke-14 tahun 2018 Miladiah. Hari-hari yang kita jelang, malam ini malam ke-100, hari ke-197, masuk ke-198 tahun 1439 Hijriah, atau hari ke-95 hitungan tahun Miladiah. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, bahasan yang kita akan bicarakan pada malam ini ialah orang-orang yang terbaik, dan juga akan dibicarakan orang-orang yang tercela atau terburuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian ini didasarkan kajian ini kepada dua buah hadis. Pertama, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ رَوَهُ الْبُخَارِ. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة man tarakahun nasu ishqa'a fahsihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Terjemahan hadis pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia, seutama-utama manusia dengan kalimat afdalun nas, mukminun, sebagai seorang mukmin, seorang mukmin yang dianggap terpandang baik, ujahidu fi sabilillah, dia berjuang di jalan Allah, mempertahankan agama Allah, binafsihi, dengan jiwanya, dengan raganya, wa malihi, dan dengan menggunakan hartanya, membelanjakan hartanya. Itu yang pertama. Yang kedua, summa mu'minun fi sya'bin min sya'ab, kemudian kelompok-kelompok orang mukmin yang yattaqillaha, yang dia bertakwa kepada Allah, yang mereka bertakwa kepada Allah. Dan kelompok yang ketiga, orang yang mendorong manusia lain untuk meninggalkan kejahatannya. Orang yang mendorong manusia lain untuk meninggalkan kejahatannya. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sejahat-jahat kedudukan, manzilah kedudukan seorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, adalah orang yang membiarkan manusia terus menerus bergelimang dalam kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini memberi kesempatan atau membuka kesempatan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah untuk bisa mendapatkan atau memposisikan diri kita sebagai hamba Allah yang terbaik. Nabi menuntun kita sebagai umatnya supaya kita bisa memperoleh kedudukan yang baik di sisi Allah, kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Untuk ini Nabi menuntun kita untuk menempatkan diri kita pada kedudukan yang tinggi atau memperoleh ranking yang tertinggi di sisi Allah, apabila kita mau menempatkan diri kita pada salah satu kedudukan ini. Pertama dikatakan dalam hadis, orang mukmin yang berjuang dengan dirinya, dengan raganya, dengan jiwanya, dia berjuang menegakkan kalimah Allah melalui perjuangan frontal, perang fisik, sebagaimana dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Mereka membeli senjata sendiri, mempersenjatai diri, melengkapkan alat-alat perang. Kalau dulu alat perang itu namanya majani, tombak, pedang, baju besi. Mereka lalu pergi ke medan perang, Kita pahami Nabi sendiri memimpin peperangan ke peperangan itu sebagai panglima perang. Pada perang yang bernama Perang Khandaq, Perang Uhud, dan perang-perang yang lain yang dalam sejarah, perang yang diikuti Nabi namanya Azwah. Perang-perang ini mereka pergi dengan mengorbankan jiwa mereka. Mereka memang mengharapkan syahid di sisi Allah. Jadi berjuang mereka bukan dipersenjatai, bukan dibiayai, tapi dengan menggunakan harta sendiri mereka berjalan berjuang meninggikan kalimah Allah. Sama juga dengan kakek-kakek kita orang Aceh, ulama-ulama kita orang Aceh, berjuang bersama anggota masyarakat lainnya mempertahankan Islam, meninggikan Islam, ingin agama Allah itu ditegakkan. Perang frontal, perang tanding seperti dahulu itu memang perang yang berat. Kalau sekarang orang bisa berperang di balik gunung, bisa berperang dengan jarak jauh, pakai radar, pakai satelit. Tapi dulu yang namanya perang yang berhadapan-hadapan, sehingga sahabat Nabi itu bermain pedang, mengendarai kuda dan sebagainya, melakukan perang tanding satu lawan satu dan sebagainya. Benar-benar perang itu menggelikan, mengerikan. Tapi mereka mau berbuat begitu. Sama juga dengan nenek-nenek kita dahulu orang Aceh, ulama-ulama, tengku-tengku dan syuhada-syuhada kita berjuang dengan, kalau musuh punya senjata yang maju di saat itu bisa mereka menembak jauh, orang kita pakai meriam, meriam yang suasananya mengepung musuh dengan asap lalu mencencang mereka. Perang tanding juga akhirnya yang terjadi. Kemudian memang mereka membuat senjata, mampu juga melawan musuh-musuh. Jadi di sini yang patut dipahami, peringkat pertama yaitu mereka-mereka yang berjuang dengan raga mereka, jiwa mereka, dan dengan harta mereka. Jadi berani mereka mengeluarkan dana dan sebagainya untuk beli baju, beli senjata, beli alat perang, beli kuda dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok-kelompok orang, komoditas-komoditas manusia yang mereka berada dalam kelompok-kelompok tertentu yang hidup mereka yattaqillah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Mereka mematuhi aturan-aturan Allah semampu mereka, sekuat tenaga yang ada pada mereka. Karena mereka berkeinginan betul menjadi orang yang baik di sisi Allah. Karena Allah pernah menyebutkan, kalau mau menjadi orang yang baik di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara kalian adalah orang yang lebih takwa kepadaku, lebih takwa kepada Allah. Itulah kelompok manusia yang baik. Bekal kita yang paling baik khairuz zat at-taqwa. Bekal yang paling baik adalah takwa. Ini adalah kelompok yang kedua yang memperoleh kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, kalau sekarang untuk kita perang frontal itu mungkin selama ini atau sekarang ini tidak terjadi. Tapi ada lagi perang yang lebih penting, sebab sekarang orang berperang melalui jalur pikiran, jalur teknologi. Jalur WA, jalur internet dan sebagainya. Perang sekarang namanya Azul Fikri, perang pemikiran. Pikiran jahat yang datang mempengaruhi kita, yang datang dari barat, kebudayaan-kebudayaan yang datang mempengaruhi kita dan anak cucu kita, apa yang namanya dalam bentuk seni, budaya, sport, rokok, pergaulan bebas, sehingga kita harus memerangi melalui jalur dakwah. Itu dilawan dengan perang pemikiran. Perang pemikiran ini tidak kurang dahsyatnya daripada perang frontal, perang yang ada front. Oleh karena itu, ya, lain musim, lain masa, mungkin perjuangan kita akan berbeda. Tidak selalu mengandalkan senjata. Saya maaf yang dirahmati Allah. Yang ketiga, mendorong manusia untuk meninggalkan kejahatannya. Ya, kalau kepentingannya kepentingan pribadi, ya kalau dia berbuat jahat, dialah yang bertanggung jawab, dialah yang berdosa. Tapi ini tidak. Islam tidak boleh membiarkan kejahatan itu merajalela. Karena pengaruh jahat yang dibawa oleh seorang, keburukannya, akibatnya jatuh untuk orang itu sendiri dan orang di sekitarnya. Yang celaka bukan dia tau, dan ada keinginan dia mencelakakan pihak lain. Coba bapak ibu perhatikan sekarang, walaupun tiap hari ada yang ditangkap dengan rebek, kelompok gerimol, kelompok narkoba, tiap hari ditangkap, tapi terus narkoba masuk dari, narkoba itu datang dari luar, masuk ke pelosok-pelosok negeri kita. Mula-mula ditipu anak-anak kita, diberi gratis, lalu mereka harus beli, mengkonsumsi pil ekstasi, sabu-sabu dan sebagainya. Pengaruh ini telah merajalela. Jadi kita tidak bisa membiarkan. Kenapa pemerintah melakukan kondisi yang seketat itu? Karena bahayanya, celakanya bukan untuk mereka saja. Dia bisa mencelakakan pihak lain, mendorong pihak lain membeli, mengkonsumsi, memanfaatkan. Mereka tidak paham betul bahwa ini membawa kerusakan secara merata. Maka ini harus dilawan. Tidak boleh dibiarkan terus. Memang mungkin anak dan cucu kita belum terkena, tapi masyarakat-masyarakat lain di pinggiran kita, mereka sudah terkena imbas dengan sabu-sabu, dengan pil ekstasi dan sebagainya. Itu tidak bisa dibiarkan, tidak boleh dibiarkan. Sehingga Nabi memberi peringatan kepada kita, ketika apa yang namanya kemungkaran muncul, kemaksiatan merajalela, kita diberi beban, diberi tugas oleh Nabi. Mara aminkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa melihat kemungkaran itu sudah timbul, maka tidak boleh membiarkan kemungkaran. Harus dicegah, harus dilarang, harus diberantas. Pakai apa? Pakai kekuatan. Kekuatan pertama, biadihi, dengan memakai kekuatan fisik, kekuatan senjata, kekuatan wewenang, dan kekuatan kekuasaan. Di sini polisi bertindak, kalau tempat kita WH bertindak, polisi pamong praja harus bertindak. Ini mereka yang punya kekuatan, manfaatkan kekuatan itu untuk memberantas apa yang namanya kemaksiatan. Bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan seperti itu, karena kita bukan polisi, bukan anggota WH, bukan anggota pamong praja, bukan Satpol PP, maka kita dari kekuatan yang pertama tidak ada, maka dipakai kekuatan kedua. Fa illam tastati' fa bi lisanih. Kalau anda yang pertama tidak ada kekuatan, pakai kekuatan kedua, pakai lisan, pakai tulisan, pakai dakwah, pakai selebaran, pakai himbauan dengan lisan, dengan buku, dengan kajian-kajian agama, menyebarkan bahaya-bahaya daripada kemungkaran itu, supaya mereka menjauhi kemungkaran, berhenti daripada berbuat mungkar. Itu tahapan kedua. Dan ini mungkin tidak bisa dilakukan atau tidak mampu dilakukan oleh semua orang. Mereka-mereka yang bisa berdakwah, mereka-mereka yang bisa menulis, menyebarkan pandangan dan sebagainya, memberi kajian, memberi bahasan, memberi penjelasan pada anggota masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu, mereka bergerak pada wilayah itu pada kesempatan yang kedua. Adapun kesempatan ketiga, fa illam istati'a, kata Nabi, fa bi qalbih. Kalau juga tidak mampu pada kondisi kedua, kondisi terakhir yang lemah, wa dzalika dha'ful iman, itu selemah-lemah iman, kata Nabi. Hati kita menentang, perasaan kita menentang, jiwa kita menentang perbuatan-perbuatan jahat itu. Tidak bisa kita terima, kita bisa kita tolerir. Kalau ada di tempat kita berantas, ada di wilayah kita berantas, ada di sekitar kita berantas, paling kurang kalau kita mengetahui adanya mereka memanfaatkan kesempatan untuk berbuat jahat itu, kita melapor kepada badan kepolisian, anggota WH, Satpol PP dan sebagainya. Itu kekuatan yang mungkin ada pada kita. Jadi Nabi sangat menolak berbagai bentuk kemaksiatan, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang berimbas pada dirinya dan diri anggota keluarganya, kemudian diri masyarakat di sekitarnya berimbas. Timbullah hal yang negatif, hal yang merugikan orang banyak, merugikan kehidupan masyarakat dan kehidupan beragama. Ya, sampai-sampai kepada tingkat terakhir ada kelompok yang menghina agama, melecehkan agama, mengentengkan agama, mempermain-mainkan agama, itu pun dicegah siapapun orangnya. Penghinaan harus dituntut itu. Membuat agama Islam ini dihina, dilecehkan, disepelekan. Tidak boleh juga kita berdiam diri. Harus dituntut, harus disadarkan orang yang berbuat demikian. Sebagaimana yang akhir-akhir ini pernah terjadi di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, ini jadi agama ini digerakkan bukan oleh apa namanya, oleh kekuatan-kekuatan yang dinyatakan hebat betul, tapi kekuatan-kekuatan yang menurut kita bisa kita gerakkan, apakah sendirian, berkelompok, beramai-ramai mencegah kemaksiatan itu merajalela, kita harus melakukannya. Kewajiban tidak bisa dibiarkan. Maka kalau kita melihat hadis Nabi yang terakhir, yang dari Aisyah disebutkan, inna syarran nas manzilatan indallah yaumal qiyamah man tarakahun nas itqa'a fahsi. Orang yang membiarkan manusia terus menerus bergelimang dalam kejahatan, membiarkan, arti membiarkan, kita tidak pernah melarang, tidak pernah memberitahu kepada si pelaku bahwa perbuatan itu perbuatan maksiat. Tidak pernah kita menyadarkan mereka, memberi pemahaman kepada mereka, memanggil mereka secara baik-baik bahwa apa yang kamu lakukan ini dapat mencelakakan dirimu, mencelakakan keluargamu, mencelakakan masyarakat kamu, dan membuat rusak kehidupan orang lain. Oleh karenanya, dalam agama kita tidak ada istilah hidup sendirian. Hidup kita hidup beragama, saling bantu-membantu dalam masalah kebaikan, dan tidak boleh bantu-membantu dalam masalah kemaksiatan. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Pemahaman ta'awanu dalam pemahaman kebahasaan dikatakan bina fi'l itu lil musyarakah, bantu membantu. Membantu itu diartikan dalam arti yang lebih luas. Ada saatnya kita membantu orang lain dengan materi, lapar kasih nasi, haus kasih air. Tapi ketika makanan rohani tidak ada, yang ada cuma makanan jasmani, tidak cukup. Sebab hidup kita ini hidup dengan memanfaatkan kekuatan rohani dan jasmani. Kalau cuma kenyang, ketika manusia kenyang, dia berbuat seenaknya. Kalau tidak ada makanan rohani, maka makanan rohani itu perlu selalu diberikan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, Sesungguhnya memberi peringatan itu mendatangkan manfaat bagi orang yang beriman. Kita beri makanan hati kita, makanan jiwa kita. Sebab kalau jiwa kosong, yang kenyang cuma perut, jiwa kosong, itu akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau jiwa kosong, orang berbuat seenaknya, orang berbuat semaunya, orang berbuat yang bukan-bukan, sebab jiwanya tak terkontrol. Tapi dengan memahami kajian agama, ada dakwah agama yang kita dengar, kajian yang ada kaitannya dengan akhlak dan pembangunan moral kita, karena ini bahagian daripada apa yang kita harus manfaatkan, harus kita lakukan, harus kita pakai. Nabi itu diutus bukan hanya untuk mengurus masalah makan minum, tapi yang lebih penting, kata Nabi, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Kalau membentuk manusia itu kenyang, mudah saja. Haus kasih air, lapar kasih nasi. Tapi membuat jiwa manusia kenyang dengan mengajarkan agama, mengajarkan akhlak yang mulia, itu memerlukan waktu. Tidak cukup sebentar. Jadi belajar-belajar ini, mengisi makanan rohani, tidak cukup dengan mendengar ceramah seharian. Harus bertubi-tubi setiap saat kita mendengar, supaya jiwa kita merasuk. Dan kena sifat kealpaan yang ada pada manusia, kalau selalu diingatkan, hari ini teringat sedikit, besok teringat sedikit, lusa teringat sedikit, akhirnya mengakar. Mengakar di dalam jiwa manusia, oh ini salah, kita tidak boleh lakukan, yang benar begini, yang begitu bukan. Kalau itu tidak ada pemahaman, kapanpun manusia tidak jadi manusia. Jadi ini, disinilah peran ilmu pengetahuan oleh orang-orang tertentu yang memberi kita kajian agama dan sebagainya penting. Apa kata Imam Syafi'i? Hayatul fata wallahi bil ilmi wat taqwa iza lam yakuna la'tibara li zatih. Hidup seorang pemuda dengan ilmu dan takwa, apabila ilmu dan takwa itu tidak ada, la'tibara li zatih, seperti orang dianggap tidak ada itu, bayang-bayang saja, tidak ada zatnya, tidak ada artinya. Oleh karena itu, mari kita sekalian yang hadir pada ceramah-ceramah di Masjid Raya, usahakan untuk bisa mendengar terus-menerus, datang sendiri kemari atau mendengar via radio, sehingga ceramah-ceramah ini mendatangkan manfaat kepada kita. Kalau makan, kenapa tiap hari sampai 3 kali kita makan? Minumnya entah berapa kali. Makan ini, makan itu, di celah-celah itu. Kenapa makanan rohani ini cuma sedikit yang kita termakan oleh kita? Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan hidup ini untuk mengisi kehidupan dunia dan akhirat melalui ilmu pengetahuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal yang paling penting yang patut kita sadarkan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan selalu kita datang mendengar kajian akan mendatangkan manfaat kepada kita sekalian dan demi kehidupan dunia dan akhirat kita nanti, untuk menjadi hamba Allah yang mulia dan yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.